К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, Стиляна Аврамов, член на Националния изпълнителен комитет, административен секретар на политическа партия Лидер. Здравейте, господин Аврамов.
Добър ден, госпожо Маринова.
Улицата някак стихна. Няма ги вувузелите, тъпаните на протестиращите. За сметка на това, драмата се пренесе в залата на Народното събрание. Там споровете са ожесточени, там се дига високо топката. Все ми се струва, защото наближават избори. Вашия извод?
Много точно го казахте, защото наближават избори. Едната причина, втората причина, защото парламента много трудно излъчи правителство, мнозинството, вие знаете, едва се крепеше и едва се крепи до ден днешен.
Да.
Това дава отражение. По отношение на улицата много пъти сме коментирали с вас, че то се случи, както винаги, всяко чудо за 3 дни.
Да.
И си стихна, то като няма кой да подклажда,
да.
Няма откъде да има протести.
Направи впечатление две гласувания. Две гласувания, миналата седмица и тази, на ДПС, заедно с ГЕРБ. Това последва лидерското кафе в Кърджали и започна да се задава въпрос. ДПС, със своите прословути депесарски шутове, отклонява ли се от сегашния съюз в управлението с БСП, т.е. показва ли жълт картон на БСП и прави ли нови коалиционни възможности за отношения с ГЕРБ? Вашия извод.
Ами, ние в интересницата също си размишляваме в тази посока. По-скоро за нови коалиционни договорки, формули не смятаме, че
така
става въпрос. По-скоро е нещо като жълт картон към БСП, нещо от този сорт, като леко предупреждение,
да,
че те могат и по друг начин, след като, нали, не се договаряте. По изборния кодекс имаше известни разногласия с ДПС, ако си помнят,
да,
от самото начало, за уседнало,
да,
за майчин език и така нататък. Явно, че тези неща по някакъв начин са дали отражение
така
и след това. И като следствие от кафето, което изписа двамата лидери, може би е тази подкрепа за,
да,
един човек да се увеличи състава на Централната комисия.
Идват избори, а пореден спасител липсва. Няма го оня юначния българин или чужденец на бял кон, който идва, за да ни спаси. Защо я няма тръпката, няма го ентусиазмът, че чудото ще се случи? Защо не се появява чутовния юнак, който ще сложи ред нещата, ще въздаде справедливост? Защо този път не се появява? Какво се случва?
Еми, сега аз не знам дали всеки път трябва с един и същи търкан номер, на който ние вече 20 някакви години се връзваме. Може би е вече крайно време да спрем да се уповаваме на тази мантра, не че ще дойде и отвън или отвътре. Вижда се, че какъвто юнак да дойде, ситуацията не се подобрява, даже така с чиста съвест мога да кажа, че се влошава.
Така.
И в този смисъл няма юнак за сега, пък и изборите са такива, където те са европейски избори в крайна сметка, макар че за Европа може би ще се говори много малко в тези избори, за европейските политики, повече така те ще имат един път на вътрешни избори.
Да.
И има опити за поява на юнак, но за сега безуспешни. Се предполагам се сещате, кого визирам.
Естествено, колега, и затова няма как да не се сещам.
Ваш колега, да.
Да. Но, знаете ли, прави впечатление, че наистина той се опитва да влезе в тази роля, обаче народа сякаш, както казвате вие, този път си има едно на ум за юнака на коня, юначния българин, който ще те ни спасява. И някак се замисля на всеки или да даде своето доверие, или да прецени в зависимост от реалните възможности. В този контекст какво предвижда партия Лидер? Накъде към, не към, а преди европейските избори?
Партия Лидер още няма официално решение за това на къде тръгва. Никога не сме подкрепили юнаци. Всеки, който е проследил нашето развитие, го знае това. По една проста причина, че инвестициите са временни проекти, които нищо не дават на държавата, по-скоро дават на себе си и на кръговете покрай себе си, които ги създават или отглеждат. За сега така настройките на главите на нашите структури са да имаме помощни функции. Осъзнаваме, че това не са нашите избори, осъзнаваме, че нашата подкрепа не е, подкрепа, която имаме, не е достатъчна, за да можем да реализираме мандат или да реализираме някаква политика в европейски план на този етап.
Да. А подкрепа, подкрепа ще давате ли на някого?
Подкрепа най-вероятно ще даваме. Ние като партия не можем да останем пасивни.
Да, защото останете ли изцяло пасивни на едни избори, след това много трудно ще се върнете на терена.
Основната функция на една партия е да участва в избори.
Точно така.
Както, и ние в този смисъл имаме намерение да участваме в изборите. Знаем вече нагласите, настройката на нашите хора по места, на нашите партийни организации. Те в голяма степен така изказват подкрепа на сегашното правителство, на мерките, които взимат в икономиката. Те все още не са дали този резултат, който всички искаме и очакваме, но все пак е някакво движение напред, което ние го отчитаме и вероятно, ако даваме така подкрепа, може би ще дадем подкрепа на листата на БСП.
Да, да. Кога ще стане известно това?
Не мога. Надявам се до 10-15 дни да има вече решение на Националния партиен съвет.
Да, да.
Което да мога да съобща официално.
Продължаваме нататък. Прави впечатление, свидетели сме на едно сдвояване, аз го наричам, на партиите. Във всяка политическа ниша по две и повече партийни формирования. И веднага визирам. ГЕРБ, Реформаторски блок в дясно, БСП, АБВ в ляво, в патриотичния сектор, Атака в парламента, НФСБ извън парламента и за разкош си имаме и България без цензура. Не се ли разсейва така на вота? Как ще успеят политиците да консолидират, да мотивират, да активират избирателите си при това сдвояване, което забелязваме?
Ами, трудно ще е на тези евроизбори, тъй като хората, европейската тематика им е малко чужда при това състояние на нашата държава и на нашата икономика. Много е трудно на един човек да отиш в момента да му обясниш предимствата на Лисабонския договор или как функционира Европейския съвет. И той първо не може да разбере, второ не иска да те чуе.
Да.
И така, това, което аз чета от всички социолози и политолози водещи, не се очаква особено голяма избирателна активност, което значи, че ще гласуват основно твърдите ядра.
Да.
Твърди ядра, както знаем, имат двете големи партии, БСП и ДПС. Това са партиите, които категорично и твърдо разчитат, нали, на своите твърди ядра. Ще, разбира се, ще има и някаква мобилизация, но тя няма да е като на парламентарни избори за национален парламент. Естествено, че има култура. Това е конкуренция. То е нормално да има. Нали? И в нишата, която казваме, че е националистическа, и в левия сектор. Макар че в левия сектор конкуренцията не е толкова голяма.
Така?
Нали? В дясно по-може да се говори за конкуренция, защото все пак Реформаторския блок така е с претенция за дясна партия, ГЕРБ също с претенции за дясна партия, макар че и при двете има, и при двете формирования има спорни елементи, но няма значение, няма да коментираме.
Да.
Конкуренция ще има при всички положения.
Господин Аврамов, примамка ли е мантрата, която от няколко месеца политиците от всички партии ни, мантрата, с която ни облъчват, че властта в България ще зависи много от резултатите от европейските избори. Това е достатъчна примамка ли е, за да изкара повече хора на тези избори?
Не, примамка. Това си е съвсем реална хипотеза.
Не ви чувам.
Казвам, че не е примамка, съвсем реална хипотеза.
Да. Как смятате, че ще се отрази? Какви са възможните сценарии според вас? Господин Аврамов, не ви чуваме.
Сега чувате ли?
Сега да.
Възможните сценарии са управляващото мнозинство в лицето на БСП и ДПС да получи, както те самите го анонсираха, повече от половината мандати, което ще означава, че имат подкрепа.
Така?
Или да не получи, т.е. да получи по-малко от половината, което ще означава, че нямат нужната подкрепа. И оттам нататък как ще се развият нещата, кой ще предизвика предсрочни избори, дали ще ги предизвика, всичко е въпрос на догадки вече.
Да. Защото упорито се говори за два варианта. Ако ГЕРБ надделее с много повече депутатски места от БСП и ДПС, ГЕРБ ще предизвика предсрочни избори. Ако БСП и ДПС надделеят сериозно над ГЕРБ, също може да се предизвикат предсрочни избори, за да използват, инерцията от евроизборите.
Към втория вариант имам известни съмнения.
Да,
имам известни съмнения. Много рядко партии, които управляват, предизвикват нови избори, тъй като все пак не се знае какъв би бил изход от едни избори. Аз по-скоро си мисля, че предсрочни избори могат да предизвикат или ГЕРБ, ако наистина имат или България без цензура, ако също така постигнат някакъв забележителен резултат.
Вие, това, че няма да участвате пряко в европейските избори, не означава, че няма да се готвите за национални избори, когато и да са те, и там ще участвате, предполагам.
В никакъв случай не означава това, да.
Така?
В никакъв случай. Дори не сме подобна хипотеза.
Да.
Въпреки, че няма да участваме в изборите, ние ще си мобилизираме в максимална степен нашите структури. Все пак те трябва да знаят, че ние водим някаква политика, че имат нещо за гърба си.
Така.
И ще участваме, то иначе трябва тази партия да спре да съществува, пък нямаме такова намерение.
Да. И понеже вашата партия е много здраво свързана с бизнеса, затова няколко бързи въпроса, които тук предизвикаха много спорове. Като се почне от Сметната палата, новия закон за Сметната палата, и се стигне до закона за потребителските кредити, лихвата по потребителските кредити с таван, дали да има 50% или не. Каква е вашата позиция по тези два законопроекта?
Този законопроект за Сметната палата не е толкова вързан с бизнеса, тъй като Сметната палата, вие знаете, тя аудитира партии, аудитира държавни структури и така нататък. Няма пряко отношение към бизнеса.
Така.
И тук, така че това, което са преценили управляващите, нали, тяхно решение. Ние до сега със Сметната палата винаги сме работили и сме били коректни като
така
партия. Надявам се и за бъдеще да продължим иначе.
Да.
Другото, кое ме питахте, прощавайте.
Голям спор за тавана на разходите по потребителските кредити от 50%. Лихвата на бързите
там
кредити.
Там няма спор. По отношение на кредити, дали са потребителски, дали са ипотечни, по отношение на цялото банково дело и банково законодателство, трябва да има наистина промени, които да са в полза на гражданите. Нещо, което ние си даваме сметка, че много трудно ще се случи, тъй като парите са в банките, възможностите за лобиране са в банките, но това трябва да се случи и е много добра, така много добра посока, ако правителството успее и парламента, разбира се, да успее да прокара тези идеи, които имат в момента.
Отново се подготвя програма за реиндустриализация на икономиката, и то в контекста на европейските програми за реиндустриализация. Смятате ли, че ще можем да се впишем в европейските процеси за реиндустриализация?
Чак в европейските процеси едва ли ще можем да се впишем. Ние сме много слабо развита държава като индустрия. Но идеята за реиндустриализация е хубава, макар и недостатъчно добре обяснена и разяснена от страна на управляващите.
Да.
Тъй като до този момент ние въобщето не знаем. Всъщност знаем, че реиндустриализацията касае Химко Враца и там Химкомбината Враца и Кремиковци.
Кремиковци, да.
Но не знаем нито по какви механизми това ще се случи, нито възможно ли е, как ще се случи. те, това са предприятия, които много отдавна са спрели да съществуват.
Да.
Загубили са пазари, загубили са кадри. Аз не съм чул до този момент реално обяснение как се случи тази реиндустриализация. Иначе като модел е добро. Стига да бъде измислен по добър начин и да даде резултат, да проработят тези предприятия.
Да. А вие сте млад човек, но като специалист сте запознат с програмата Run At. Ричард Ран и Роналд Тът.
За съжаление.
Моля?
Да. За съжаление съм запознат.
Значи предварително изпреварихте въпроса ми с коментара. Така наречените бащи на икономическата реформа у нас са отново в България. Те изразяват сериозно недоволство от това, че не е осъществена тяхната програма точно така, както са я предложили. А ние доволни ли сме от нея?
Ами, то е малко риторичен въпрос. Ние с нашата партия не сме доволни от
така,
нея.
Защо?
Предполагам, че целият български народ е ни. Вие виждате какви са последствията от тази така наречена тяхна помощ,
да,
която те ни оказаха, т.е. ликвидиране на цялата индустрия.
Сега, да.
Дали е помощта осъществена точно както те са я преписали или е осъществена по малко по-друг начин, аз не мога да кажа. Мъчих се да я чета в интерес. Истината, имаме в къщи цялата им стратегия. Тя е така обемиста.
Обемиста е, да.
Но, да, обемиста е. Но в крайна сметка тяхната цел е, целта на стратегията е постигната. България да няма към днешна дата индустрия и промишленост. Тоест превръщането на България в една аграрна държава.
И то не съвсем модерна аграрна, а която да може да се изхранва от своя аграрен сектор. Да не се меша, както казва българския народ, в делата на големите аграрни държави.
Точно така.
Но няма как да не признаем, че като се започне от валутния борд, мине се през спорния плосък данък, да се стигне до противоречивата приватизация, това са все идеи на раният, които сме осъществили. И аз мисля, че те не трябва да са недоволни. Както казахте вие, голямата тяхна идея от една силна икономически държава да станем общо взето изключително слаба като икономика държава е постигната.
В никакъв случай не трябва да са недоволни. Аз им слушах, те имаха едно интервю по едно радио вчера, мисля, че беше, го слушах. Нали? И двамата така икономисти споделиха, че всъщност България е толкова зле в момента, защото не ги е послушал.
Да.
Моето мнение е, че те не трябва да са недоволни. Напротив, свършили си работа и си заработили хонорара.
Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам успешен ден.
И аз ви благодаря, всичко хубаво и на вас.
Стиляна Аврамов, член на Националния изпълнителен комитет, административен секретар на политическа партия Лидер.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.